aš nežinau, kodėl man patinka švyturiai. Nežinau, vaikystėje turėjau svajonę gyventi švyturiai, ta prasme, labai norėjau gyventi švyturiai. Man kažkokia romantika, aš vis, nežinau, esu... Pirmiausiai, jų paskirtis tokia yra labai teisinga, sakyčiau, ar ne? Tai vienas dalykas, kitas dalykas, man labai patinka audra aplink švyturį. Ir ta švyturį, viskas gali išnykti, bet švyturys liks stovėti. Tai, ir man ta švyturys tai yra toks, žinot, toks stabilumo, toks, at, nu, jeigu man šio laikiškai pasakytų, pasakytų Eduardai, kaip tu įsivaizduoji, kas yra Dievas, jeigu, pavyzdžiui, Dovidui Dievas buvo uola, ten, sakysim, nu, tai, ką jis išgyveno, kažkur jis buvo, tai man šiandien būtų Dievas, tai toks švyturys. Nu, ta prasme, man toks atrodo stabilus, nepajudinamas, bet kokia audra, jis visada vietoj, jis visada stipriai, jis visada galingai, jis visada čia. Ir žinot, kada aš galvoju apie tai, aš visada galvoju, koks nuostabus yra Dievas, kuris kalba mums per savo žodį. Antram laiške Timotiejui Paulius sako, visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumai, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui. Ir žinot, kas yra nuostabiausia, kad tai per 1500 metų, kada buvo rašoma šventas raštas, per tą laikotarpį, nei vienas žmogus, kuris rašė, jis negalvoja apie 2023 metus, vasario 26 dieną. Jis negalvoja apie šitą dieną, jis negalvoja apie Šiaulių Laisvųjų Krikščionių bažnyčią, jis negalvoja apie Lietuvą apskritai. Nes net užuomazgų Lietuvos nebuvo tokios kaip valstybės, kaip tautos. Bet kai tu skaitai šventą raštą, atrodo, kad šventas raštas parašytas taip, kad tu šiandien gali skaityti, pritaikyti, gyventi juo ir jis kalba. Ir tas yra taip nuostabu, taip gera ir taip padrasina iš tikrųjų skaityti ir nagrinėti raštą ir rašte ieškoti, o kaip Dievas šiandien, ką šiandien per tam tikras situacijas, kurios buvo senai prieš 1000, prieš 2000 metų, ką Dievas per šitas situacijas nori šiandien mums kalbėti. Ir aš nežinau, kiek iš jūsų esat skaitę karalių knygas. Esat skaitę karalių knygas? Tai vat mes šiandien paskaitysim iš vienos iš jų. Vieną istoriją, kuri visai nesenai man kažkaip naujai nuskambėjo ir aš noriu ją pasidalinti. Ir tai bus iš 17. Pirma karalių knyga, 17 skyrius. Pradėkim nuo pirmos eilutės. Tišbietis Elijas iš Tišbės Gileade tarė Ahabui. Ahabas buvo karalius. Kai dabar skaitau tuos vardus, jūs nu, negalvokit, kad aš čia keikios, aš tiesiog skaitau kaip parašyta. Ta prasme, sunkus vardai, sunkus pavadinimai, bet ta prasme, jie tokie yra. Kaip gyvas viešpats Izraelio Dievas, kuriam aš tarnauju, šiais metais nebus nei rasos, nei lietaus, nebent aš duosiu žodį. Elija pasiekė viešpatę žodis. Eik iš čia, pasuk į rytus ir pasislėp prie Kerito upelio į rytus nuo Jordano. Atsigersi iš upelio, o maitinti tave ten aš paliepsiu varnams. Jis leidosi kelionę vykti, ką viešpats jam buvo įsakęs. Nuėjęs gyveno prie Kerito upelio į rytus nuo Jordano. Varnai deždavo jam duonos ir mėsos, kas rytą ir kas vakarą, o iš upelio jis atsigerdavo. Ne gyvenimas, o pasaka. Nu, ta prasme, patys suprantate, ne? Pirma karalių 17. Jis ateina pas karalių iš Jokūbo laiško, mes žinom, kad sausra truko 3,5 metų. 3,5 metų. Ir jis ateina pas karalių, jis pasako, viskas, nuo dabar nieko, net rasos nebebus, sausra visiška. Kol aš pasakysiu, kada vėl viskas pradės būti gerai. Ir išeina. Ir Viešpats jam sako, kadangi jisai žino, kas bus, Viešpats žino, kas bus, jis sako, eik dabar prie upelio, ten iš jo gersi ir tau restoranai visada pusryčiai ir vakarienė bus parūpinti, visada. Ir taip galvoju, kaip faina. Ta prasme, gamta, mes norėtumėm taip. Ta prasme, čia toks, tu ne skautas, bet tau net skautų nereik būti, nes skautas viskuom pats turi pasirūpinti, o ten pasirūpinta viskuo. Vanduo yra, varnai atneša maistą, viskas tobulo. Ryta atsikėlė, jau atskrenant batonas. Vakare prieš einant gulti, dar vienas batonas. Ta prasme, tavim visiškai pasirūpinta, tavim visiškai pasirūpinta. Ir žinot, viskas būtų labai gerai, viskas būtų idealu, jeigu nebūtų sekančio teksto. Ilgainiui upelis išdžiuvo. Aš pažiūrėjau vakar žemėlapius, kaip atrodo tie upeliai. Tai Izraelį labai daug upelių yra punktyriniam linijom. Žinot, ką reiškia punktyrinė linija pažymėtas upelis? Dovydas galėtų pasakyti, bet mes jo neklausim. Dabar galvoju, ačiū Dievui, nes aš net nežinojau. Bet punktyrinė linija, mane geografija išmokė, punktyrinė linija žinomi upeliai arba upės, kurios iš tiesiog išdžiūsta. Nu, ta prasme, lietaus sezono metu jos būna didelios, galingos, bet tam tikram laikui praėjus, kai nebėra iš kur gauti vandens, jos tiesiog išdžiūna, bet jos visada ten yra, ta upės vaga visada yra. Ir čia yra tokia situacija, sako, ilgainiui upelis išdžiuvo, nes krašte nebuvo lietaus. Kodėl nebuvo lietaus? Nes Elis pasakė, kol nepasakysiu, kad jis bus, jo nebus. Tada Elija pasakė Viešpatės žodis. Tu jau pat eik į Sidoną, Sereptą ir ten pasilik. Vienai teniškiai našlį įsakiau tave maitinti. Jis leidosi į kelionę ir atėjo į Sereptą. Prie miesto vartus pamatė našlę berankančią malkas, pasišaukęs ją tarė, prašau atnešti man truputį vandens, indė atsigerti. Jei einant atnešti, jis šuktelio iš paskos sakydamas, atneš kasnį duonos. Kaip gyvas savo Viešpats atsakė, aš nieko kepto neturiu, tik saują miltų puodį ir truputį aliejaus asotį. Štai dabar rankėju pagalius, kad grįžusi namo, tai paruošiau savo ir sūnui. Suvalgysime ir tada mirsime. Nebijok, tarė Elijas, eik ir daryk, kaip sakėjai, bet pirmą padaryk paplotėlį ir atnešk man, o paskui paruošk ką nors savo ir savo sūnui. Mat Viešpats Izraelio Dievas taip kalbėjo, miltai puodė neišsieks, nei asotį aliejaus nepritrūksi. Iki tos dienos, kurią Viešpats atsiųs žemė į lietų, nuėsi jį padarė, kaip Elijas buvo pasakęs, ji pati ir jis, bei visa jo šeimyna, turėjo maistą iki ilgą laiką. Miltai puodė neišsieko, nei aliejaus asotį nepritrūko. Kaip Viešpats buvo pasakęs per Eliją. Va. Ir čia pirma pamoka. Nepritekliaus palaiminimas vadinasi. Aš ją pavadinau taip, nepritekliaus palaiminimas. Dievo aprūpinimas įmanomas tik tuomet, kai jis yra reikalingas. Ta prasme, Dievas neaprūpins tavęs tuom, kuo tau nereikia. Dievas neduos tau to, ko tau, ta prasme, jeigu tu turi šiandien duonos ir tu sakai Viešpatie duok duonos, jis sako valgyk, ką turi. Bet jeigu tu neturi duonos ir prašai Viešpaties duonos, jis tau duos duonos. Ir mes labai dažnai kažkaip į pradžią galvojom, kad Viešpats visada mumis turi aprūpinti, kad mes visada jaustumėme saugiai. Tokie kaip Eliai prie upelio su varno restoranu. Ta prasme, viskas gerai, aš visada aprūpintas. Ir Viešpats, kai pasižiūri, kad viskas gerai, ilgainiui jis išdžiovina upelį, jis išdžiovina tai, dėl ko tu šiandien kažką turi arba kažkas tai atsitinka ir tu netenki to, kas yra. To, prie ko tu pripratęs, upelio nebėra, varnos nebeskraido, kažkas atsitiko. Viešpatie, ką yra? Ir Viešpats sako, pakilk ir eik. Nes dėl to, kad tu čia patiri nepriteklių, aš palaiminsiu tave ir palaiminsiu dar vieną našlę kartu su tavim. Jeigu, ir va čia tas toks įdomus dalykas, aš palaiminsiu našlę. Dievas naudoja tavo nepriteklių, kad palaimintų kitą. Kaip taip gali būti? O va taip, kaip parašyta. Taip, kaip parašyta. Nes kartais Dievas nori tave išstumti iš komforto zonos, iš tavo komforto zonos, nes tavo komforto zonai smagu tik tau. Tavo komforto zonai saugu tik tau, tavo komforto zonai gerai tik tau, bet Dievas turi platesnį vaizdą, jis mato, kad reikia smagumo dar kažką. Ir jis tave išstumai iš komforto zonos, kad tu būtum, kad jinai išsiplėstų, kad tu į tą komforto zoną paimtum dar vieną. Tai buvo našlė. Ir kartais mums ta kančia, Elijas galėjo pagristai sakyti, viešpatie, kodėl, ta prasme, tu man pasakyčiai, tarp kitko tas kelias iki to upeliuko, kur Sidono krašte, nebuvo labai trumpas. Ten buvo apie 80, gal iki 100 kilometrų. Įsivaizduokit, tai nebuvo, kad įsėdo į savo Toyota, uždarė į duris ir ne, taip, ant dviejų. Ko, tu eini, tiesiog eini prie to upelio. Ir tas kelias buvo toks, ir dabar sako, dabar grįžk atgal, vėl tą patį. Viešpatie, kodėl tu pasakėjai man būt čia, tu pasakėjai man stovėti čia, tu pasakėjai, kad tu aprūpinsi mane, kur tas aprūpinimas, kur mano duona, kur mano mėsa, kur vanduo. Dievui galvojat, būtų sunku iš akmens išspausti vandenį, kaip jis padarė dykumoje su Moze. Jis galėjo pasakyti, matai tą šakalį, pasimk tą šakalį ir trenki tą akmenį. Jis būtų trenkęs tą akmenį, akmuo būtų suskilęs ir greičiausiai būtų pasipylęs vanduo. Jūs galvojat, kad Dievas pavargo varnom nurodinėti, kaip neiš duona ir mėsą? Nemanau. Bet turėjo kažkas atsitikti, kad Elijas pakiltų ir eitų ir kažką pradėtų daryti. Lewis'as knygoje Kančios problema rašo įdomią tokią frazę. Visi yra pastebėję, kaip sunku atsigręžti į Dievą, kai viskas gerai klojasi. Pasakyti, jog turime visko, ko mums reikia, yra baisus dalykas, kai Dievas tam viskam nepriklauso. Dievą suvokiame kaip nereikalingą trukdį. Kaip sako Šventas Augustinas, Dievas nori mums kai ką duoti, bet negali, nes mūsų rankos pilnos, jis neturi kur įdėti dovanos. Arba kaip pasakė vienas mano draugas, mes galvojame apie Dievą kaip pilotas apie savo parašiutą. Žino, kad jis yra nelaimės atveju, bet tikisi, kad taip ir neteks juo pasinaudoti. Mums Dievas tiesiog yra toksai gyvenimo bonusas, kaip man pasakė viena moteriškė, jis sako, aš tikiu Dievu, o jeigu jis iš tikrųjų yra? Jie nežino, ta prasme, neįsitikinus to, sako, o jeigu jis yra, tai įsivaizduoja, kaip bus baisu, kai mirsi. Ir todėl jinai pasirinko šiandien tikėti. Ar tai yra gerai? Nors sakyčiau, geriau taip, negu netikėti iš vis. Bet ar tas tikėjimas tave perneš per audrą? Ar tas tikėjimas tave pakels, kai tau bus sunku, ar tas tikėjimas tau padės, kai tau to reikės? Greičiausiai ne. Ir žinot, kada, mes tokie esam, yra baisus dalykas, kai tu gali pasakyti, visko turiu. Apar Dievo. O kam jis reikalingas, aš visko turiu. Šiandieninė visuomenė pripildyta tokios minties, mes visko turim, kam reikalingas Dievas. Kam reikalingas Dievas, jeigu man skauda, kam man melsis, aš nuvažiuosiu į ligoninę, jeigu man reikia kažko, kam man melsis, aš paieškosiu, aš pasimsiu paskolą, jeigu man reikia kažko, aš padarysiu kažką, jeigu man reikia, aš pats viską galiu padaryti. Aš esu savo gyvenimo valdovas. Ir mes, kada skaitom apie saviugdą, apie kažką, tai va tokias knygas, kur yra apie saviugdą, ten visada sakoma, tu esi savo gyvenimo valdovas. Tu nustatai, kas bus, tu pasakysi, kai bus, tu esi tas, tu esi karalius. Ir kaip yra liūdna, kai tavo karalystėje nėra vietos Dievui. Kai tu esi užpildęs ją visą, ir tada va, toksai būna toks momentas, kada tu atrodo, upelis yra, maisto yra, lafa. galiu atsipalaiduoti ir sėtis, laukiu tolesnių, viešpatė, laukiu tolesnių nurodymų. Bet ilgainiui kažkas atsitinka. Ir ką tada darai tu? Ką tada darai tu? Ir tada yra antra pamoka. Paklusnumo palaiminimas. Mes laiminami tuo met, kai paklūstame. Jeigu Elijas nebūtų paklausęs viešpačio, būtų meldęs vandens ir duonos toj vietoj, kurioje jis yra, jis būtų gavęs ir vandens, ir duonos. Nes viešpats atsakė į maldą. Arba jis būtų pasimeldęs, nu gerai tada, kadangi jau reikia judėti, melsios lietaus. Jis galėjo melstis lietaus ir lietus būtų ėjęs. Nes toks buvo žodis jam iš Dievo. Tol, kol nepasakysi, lietaus nebus. Tol, kol nepasakysi, lietaus nebus. Elijas jis nebuvo labai toks, aš nežinau, čia greičiausiai Roberta galėtų pasakyti, nupiešti tą tokį psichologinį paveikslą, perskaičius tą istoriją apie Elijos, nu, apie Eliją ir pasakyti, koks jis buvo žmogus, ta prasme, psichologinę požiūrę. Bet man jis toks buvo toks truputėlį linkęs į kraštutinumus. Nes mes 19 skyriui galim skaityti po šlovingo pasirodymos su Balo pranašais ir kaip Jezabelė karalienė pasakė, tai va, kaip jis padarė Balo pranašams, taip aš padarysiu jam, jis išsigasta ir jis pabėga į dykumą. Ir jis šaukia tokius žodžius dykumoj, gana šaukia jis, imk viešpatę, imk mano gyvastį, nes aš nesu geresnis už savo protėvus, viskas, depresija, ta prasme, neviltis, nusivylimas. Viešpatė viskas, nu, ta prasme, gana, užteks, nebenoriu. Po to viešpat sako, okei, okay, kadangi tu nebenori, aš pakelsiu vietoj tavęs kitą pranašą, nuik surasi žmogų, ten, nu, ten žino tą istoriją. Žinot, ne? Perskaitykit. Viskas yra čia surašyta. Ir, bet Elijas čia paklūsta ir kada jis sako, ilgainiui upelis išžiuvo, nes krašte nebuvo lietaus, pasakėlis viešpatės žodį pasiekė Elija, to jau pat eik į Sidoną Sareptą ir ten pasilik. Sako, pakilk ir eik. Ir ten pasilik. Ir ten yra paklusnumas, niekada nebūna vieno žmogaus reikalas. Paklusnumas visada yra kelių žmonių reikalas. Nes kada jis pasakė, aš įsakiau našliai, jis sako, aš įsakiau našliai, bet ta našlė nieko negirdėjo apie tai. Nes kada Elijas kreipėsi našlę, našlė turi savo gyvenimo versiją. Sako, va dabar einam pavalgom ir mirštam. Paskui mirštam, nes viskas. Jos gyvenimo versija. Nors raštas sako, Dievas įsakė. Našlį maitinti. Ir Elijas, įsivaizduokit, ateina kažkoks čiuvelis, sako, moteris rank malkas, sako, atnešk vandens atsigerti. Ką reiškia vandens? Sausra, vandens nėra. Ta prasme, vanduo deficit, iš principo vanduo irgi deficitas, nes jo nėra, sausra. Ten nebuvo to centralizuoto vandentiekio, kur atsisukai čiaupą, pripyliai, užsukai ir atidavai. Turėdavai eiti ieškoti šulinio, kuriame dar kažkas yra ir ten pasisėmė to vandens. Sako, atnešk vandens atsigerti. Nu, moteris galvoja, nu, vandens dar galiu duoti kažkiek tai. Tokia nusigrėžiai ir Elijas toks, ei, dar, ir duonas. Tu moteris tokia atsisukas, aš nieko keptų namuose nėra. Sakau, turiu saują miltų, biškėlėjus, pukšt, sumaišysim, išsikepsim, su sūnų pavalgysim, su sūnum pavalgysim, įmirsim. Sako, gerai, tinka planas, bet pirmą man atnešk. Jis nesakė, ne jūs nemirsit, jis nepradėjo jos guos, nepradėjo jas įtikinėti, nepasakė viešpatį, jis pasakė paskui viešpatį žodis, koks yra, bet jis nu, nepradėjo nuo paguodos, o vargšelė, ne, suprantu, bet vis tiek noriu valgyti, atneš man valgyti. Ne, jisai sako, atneš, yra viešpatį žodis, neišseks, nesibaigs, miltai neišseks, alius, pamatysi. Ir įsivaizduoti, kokią turėjo tikėjimą turėti moteris, kad patikėtų žmogum, kurio niekada nėra mačius. Ir sako, ir jinai nuo jo padarė, atnešė. Ir sako, ir miltai nesibaigė. Nepritrūko miltų, alyjus nesibaigė, sako, visko buvo. Ir ne tik jai ir jo sūnui, bet visai jo šeimai. Pilnas aprūpinimas. O. Ir tu kaip pagalvoji, va, matai kaip. Nu, gražu. Bet du žmonės turėjo paklusti. Pirmas žmogus, Elijas, turėjo paklusti, kad pasikeltų ir eitų. Antras žmogus turėjo moteris paklusti, kad padarytų tai, kas buvo pasakyta per pranašą. Kiek iš mūsų mes žinom, ką Dievas nori iš mūsų gyvenimo, mes žinom, ko Dievas nori iš mūsų gyvenimo, bet mes to nedarom, nes mes nesam pasiruošę paklusti iki galo. Mes turim taip viešpatę paklusti, bet dar truputėlį. Tiesiog krikščionybė, Liujisas rašo, deramas yra, elgesys yra toks, kaip pasitenkinė uždirbęs 300 eurų vietoj 1000. Aš jau truputėlį pakeičiau, ten nebuvo eurų, bet nu, aš pakeičiau, kad jūs suprastumėt. Bet sumos tas pačios. Kai sąžiningai atlieki namų darbus užuot nusirašinės, kai nepalėti merginos, net norėdamas su ją pasimylėti, kai būni pavojingoje vietoje, nors ir galėtum glaustis kur saugiau, kai tiesi tokius pažadus, kurių mėliau netiesėtum ir sakai tiesą, ne tada, kai dėl to gali pasirodyti kvailys. Sako, deramas elgesys yra toks, kai ta prasme tu supranti, ką turi daryti ir tu tai darai. Tai yra deramas elgesys. Deramas elgesys ir nėra, kada tu galvoji, turi savo versiją, turi planą B, C, D, E, F, G, H. Iki žirai dės, tu turi tokie gyvenimo planų, kad jeigu tas nepasiseks, aš tada darysiu tą, bet tu žinai vieną, aš pasitikiu Dievu, viešpatė, tu esi mano aprūpinimas, viešpatė, tu esi tas, nuo kurio priklauso mano gyvybės alsavimas. Tu esi tas, ir tu man padėsi, ir sako derimas, ir tada tu elgies taip, kaip tu tikintis esi Dievu. Suprantate, nes jeigu tavo elgesys jisai yra į kairę, o Dievo žodis į dešinę, kas tada lieka per vidurį? Erdvė, tuštuma, nieko nėra ir tu nieko nebematai. Ir ilgainiui taip pripranti gyventi ten kažkokioj tai pusėj, kad žiūri tą Dievo žodį. Dievo žodį, kur tu? Ir Dievo žodis toks. Ir tu tik tais pasiemi, kas tau patinka iš jo. Matai tik tai, kas patinka, mylėk savo artimą, o kaip aš myliu pasaulį, žinai. Ir mes visi tokie meilės kupini pasaulį, bet sako, va šitą žmogų myli, spakainiai, jis nepriklauso tam pasauliui, kurį myliu. Nes aš, žino tą išsireiškimą, tokią gražią frazę, kaip lengva mylėti pasaulį ir kaip sunku mylėti vieną žmogų. Ir tas nepatogu, ne? Gerai, čia tikriausiai, ai, čia sakė tam pranašui viešpats to žodžius, ne man. Bet Dievo žodis yra visas mums parašytas. Viskas yra mums parašyta. Bet mes išravim. Nu, praravim, ta gėlė man nepatinka, nedėra prie mano akių spalvos, žinu. Išmetėm. Kitą dieną kažkas atsitiko, gyvenime situacija pasikeitė, man tas žodis aktualus, geras, gyvas, okei, darysiu, žinai, bet kai viešpats sako, paklusk man ir elkis tinkamai, elkis deramai, netgi tu, jeigu nukentėsi, šiandien trumpoji perspektyvai tau atrodo, tu nukentėsi dėl savo sąžiningo elgesio, tu nukentėsi neteisingai, gal geriau nukentėti, kaip Paulius sako, jeigu tu esi mušamas už tiesą, tai yra gerai, bet jeigu tave muša už tai, kad tu vagiai kažką, tai koks čia gėris, koks čia pasididžiavimas. Daugiau dar tave reikėtų mušti. Ir sako, kai sąžiningai darai kažką, tai nenusirašinėjai, neieškai lengvesnių kelių, nebandai kažkaip tai prasisukti, kažką tai padaryti, bet tu sąžiningai atlieki. Ir jeigu kažko nepadarai, tu pasakai, atsiprašau, aš nepadariau. Kai tu sąžiningai gali pasakyti, kai tu tiesi pažadus, kurių mėliau netiesėtum, tu pažadėjai, eikit savo apie pažadų tiesėjimą, kiek galėčiau pripasakoti. Žinokit, kai dirbi su jaunimu, tai būna tiek daug tokių atvejų. A būsiu, būdytis mano, aišku, būsiu. Lauki, nėra. Nes kada jisai žadėjo, jam buvo patogu žadėti. Bet kai reikia jį įvykdyti, jam nebepatogu. Tai ką čia jaunimas? Mes tokie esam. Abusit Biblijos studijos, tai kaip neateit, žiūri, nėra žmonių, žinai. Nes nebepatogu buvo. Suprantat, esmė yra, vėlgi, suprantat, esmė yra ta, keitėsi tokius pažadus, kurių mėliau netiesėtum. Kai sakai tiesą, ne tada, kai dėl to gali pasirodyti kvailys. Tai nėra ta tiesa, kai žinot, yra tokie tiesa kalbiai, kurie ir visiems sako tiesą apie viską. Ne apie tą tiesą čia kalbama apie tiesą, kuri galbūt, žinot, kai būna darbė kartais, aš nežinau, ar jūs esate išgyvenę, bet aš kadangi dirbu paprastą darbą, tai būna tokių, kai tau yra lengviau pameluoti, mažiau aiškintis reikia pasakyti sakinį netiesos. Ne tai, kad netiesos, nepasakai visos tiesos, kai tau pasako, ar išsintiai laišką, tu vietoj tos, kad žinai, kad neišsintiai, vietoj to, kad sakytum, neišsinčiau, tu sakai, pasižiūrėti reikia patikrinti. Gal kur užstrigo, žinot, kaip būna. Nu visaip tengi būna, nu. Ir tada, nu, ta žmogus, kuris, nu, sąžiningai su tavimi elgės, jisai galvo, kad tu sąžiningai elgės su juom, sako, tai gerai, pasižiūrėk, nes būtinai reikia pažiūrėti. Ir paskui tu išsinti toksai ir toks, net neatsiprašinėjai, jo, buvo užstrigęs mano kažkur tai kompiuterio gelmėse, ten, kol jį radau, ten visą kitą, ten, su kuri tą istoriją neįtikėtina ir panašiai. Ir yra tokių dalykų, ir mes taip gyvenam, ir mes taip priprantam. Bet paklusnumas Dievo įstatymu yra palaiminimas. Kai mes paklūstam. Mes šiandien neturim palaiminimo, todėl kad mes nepaklūstam iki galo. Mes turim savo gyvenimo versiją, mes turim savo. Aš šitokią užsirašiau frazę. Jei vieno žmogaus nepriteklius gali tapti palaiminimu, tuomet mano nepriteklius neturėtų tapti pasiteisinimu. Aš negaliu teisintis, kad kažko neturiu. Aš negaliu, ta prasme, tai negali, nes vat būtent tai ir gali tapti palaiminimu kažkam. Tai. Ir žinot, kada tu sakai, aš turiu tiek nedaug, kaip ta našlė, aš turiu tik tiek. Vat paimsiu, suvalgo ir... Ir ten paskiau, ten, kur angelai gyvena, choralą kartu varom. Viskas, nieko nebeturiu. Bet žinot, tavo truputis laiko, truputis lėšų, truputis kantrybės, visa ko truputis gali nuveikti labai didelius darbus viešpačiai. Jeigu tu tam trupučiui leisi būti panaudotam. Paimkim tą moterį. Ta moteris gali sakyti, aš turiu saują miltų, kurią dabar laikysim į kitos, jau kai jau matysim, kad visai temsta akysė, kad jau viskas, išsikepam, suvalgom, tada dar 5 minutės gyvenam ir mirštam. Arba tu gali, taip pat taip mirsim, koks čia jau to paskirtumsa, ne, dieną anksčiau, dieną vėliau. Panaudosiu tą. Ir jin panaudoja. Ir kas atsinka, miltai puodė neišsenka, nei elėjos asociją nepritruko. Ta prasme, neprisipiltė ten visi namai miltų, bet jie neišseko, jie tiesiog nesibaigė. Kiek įmi, tiek yra, kiek įmi, tiek yra. Aliejus kiek pili, tiek jis bėg, kiek pili, tiek jis bėg. Jo neatsirado ekstremaliai, daugiau namuose neatsirado, iš kažkur tai alymedžių pražydo, ten viskas atsirado aliejus, prisispaudė aliejus. Ne, jo tiesiog buvo stebuklingai, tiesiog stebuklingai nesibaigė. Kai tu šiandien sakai, aš turiu tik truputėlį laiko, jeigu tu jį panaudosi viešpatės darbą, jis kažkaip stebuklingai prasiplės. Nu patikėkit manim, aš nežinau kaip, bet tos 24 valandos tampa 24 tikros valandos. Aš nežinau kaip, bet jeigu tu nusprendi tą truputį, kurį turi, aš turiu tik tais valandą namuose. Jeigu tu ją nuspręsi panaudoti, ta valanda, aš nežinau, jinai atneš rezultato ne kaip už valandą. Aš turiu tik tais 1 eurą. Va nueisiu, nusipirksiu batoną, suvalgysiu ir paskui mirsiu. Pasitikėk viešpačiu, atiduok. Vis tiek, koks tau skirtumas, tu vis tiek mirsiu susiruoši. Atiduok viešpačiu. Kas tai žino, kas ta bus. Kiek trauks iš kišenės paskiau tūrų, tiek jie nesibais galbūt. Ką aš žinau? Nors man taip nėra buvę. Nes tikriausiai niekada dar nėra buvę taip, kad tai būtų paskutiniai, tikrai paskutiniai miltai. Gal tai niekada, aš dar nesu priejęs tos situacijos, kad man tai būtų tikrai paskutiniai, ta prasme, paskutiniai pagal Ale Eduardas, ta prasme, nu, pagal mano versiją, paskutiniai, kaip aš suprantu, paskutiniai, kaip aš moku, paskutiniai, kaip aš galiu, kuriuos dabar esu nusiemęs iš banko sąskaitos, banko sąskaitai dar turiu kelias tūkstančius, bet čia paskutiniai kišeniai. Ne, čia ne paskutiniai, tu bankę dar turi, reiškia, tu turi iš kur pasiimti. Ir žinot, ir visą tai veda į tą tokį pasitikėjimą. Visą tai veda į pasitikėjimą Dievu. Ar tai klausimas yra, ar tu pasitiki, kad Dievas gali ar ne? Nes jeigu tu nepasitiki Dievu, tai viską, ką mes kalbame, mes galim nurašyti, todėl kad viskas yra apie pasitikėjimą juo. Ir mes čia galėtumėm skaityti iš Kalno pamokslo, galėtumėm iš Luko Evangelijos skaityti, kur Viešpats sako, per daug nesirūpinkite gyvybę, ką valgysite, nei savo kūno, ką vilkėsite gyvybę daugiau už maistą, o kūnas už drabužį. Ir paskui sako, nebijok mažoji kaimene, jūsų tėvas panorėjo jums atiduoti karalystę. Nebijokit, sako, ko tu bijai, ta prasme, ko tu čia... Nu, ta prasme, aš nežinau, jeigu man leistų rašyti šventą raštą, sakytų, parašyk vieną laišką, aš parašyk, ko jūs parinatės, ta prasme, nesiparinkit, žinai. Bet man niekas neleistų greičiausiai to daryti. Ir Dievas irgi. Ir tada tu galvoji, okei, Viešpatie, ką galiu padaryti? Ir žinot, ir mes galėtumėm rasti N su pliusų pasiteisinimu, kaip aplink mus daug neteisybės, kaip kažkas kitas to nedaro, kodėl aš turiu daryti. Esat kada nors save teisinę, kodėl aš tai turiu daryti, jeigu jis to nedaro? Esat? Sąžiningai, pakelkit ranką, kas esat tai darė. O taip, patys supratot. Ką Viešpats dabar atsižymėjo pas save. Aha, tos. Mes esam tokie. Mes esam žmonės, mes visada savo paklusnumą, savo pasitikėjimą matuojam per kito žmogaus prizmę, vietoj to, kad sukurtumėm savo asmeninę sėkmės istoriją pasitikėjimo Dievu. Vietoj to, kad aš pasitikėčiau Dievu taip, kaip yra, aš sakau, kad jisai, va, pažiūrėk, tas pasitikėjo, pasitikėjimu nieko neįvyko. Aš nežinau, kas jam įvyko, aš nežinau, ką jis pasitikėjo, aš nežinau, kuo jis pasitikėjo, bet aš žinau tiksliai, kad jeigu Viešpats ragina mane pasitikėti juo, jis viską padarys. Nu, tai nereiškia, kad jis viską padarys. Kurį laiką galbūt svarnas, galbūt supelis, kurį laiką, bet paskui jis pasakys, pakilk, kad jau nuramins tave, kai tu jau būsi saugus eiti, sakys, pakilk ir eik. Ir tada, ar tu pakilsi ir eisi, ar tu virksi dėl to, kad upelio nebėra. Žinot tą istoriją apie Abromą ir jo sūnų, kur turėjo būti paukoti ten dalykai. Prisimenat, ar ne tą dalyką? Čia vilniečiai išvažiuoja irgi greičiausiai jau. Na, tai mes juos išlydėm. Ačiū, kad buvot su mumis. Mamos, neverkit savo vaikų. Jie tik į Vilnių. Tai va, prisimenat šitą istoriją? Prisimenu, čia toks paveiksliukas, ar ne? Kai Abromas ir sustabdė Viešpatį, kad jis to nedarė. Prisimenat šitą? Kažkaip sakykit, arba amen, arba taip, arba ne, nes jeigu ne, tai skaitysim, jeigu prisimenat, tai tik papasakosiu. Prisimenat, ne? Gerai. Tai ir iš tikrųjų, toj pačioj knygoje Kančios problema, Liujisas kelia klausimą, ta prasme, tai argi Dievas nežinojo, kad Abraomas, jisai, ta prasme, kad jis myli jį ir kad jis jam paklūsta. Sako, ar jisai nežino, ar Dievas to nežino? Sako, tai Dievas, tai viską žino. Ir man labai patinka, kokia jisai teina išvada. Bet tai vėlgi toks per Augustino išvalgas. Jei Dievas visą žinęs, tai jis ir be eksperimentų turėjo žinoti, padarys tai Abraomas ar nepadarys. Kam tada reikėjo tokių beržių kankinimų? Tačiau, kaip nurodo šventas Augustinas, nesvarbu, ką žinojo Dievas. Abromas, kad ir kaip ten būtų, net neįtarė, kad jo klausnumas atlaikys tokį paliepimą, kol tikrovė to neparodė. To išbandymo reikėjo ne Dievui, bet Abromui, kad Abromas suprastų, kaip smarkiai jis pasitiki Dievu. Kartais mūsų gyvenime gal mes išgyvenam kažkokias situacijas, kurios tokios keistos, atrodo, kodėl Dievas? Bet jeigu tu sugebėsi jas perėti, tu suprasi, kaip smarkiai tu pasitiki Dievu. Jokūbas savo laiške rašo, laikykite broliai ir seseris. Negalvo, kad tai broliai čia. Čia ir seseris. Tikrų džiaugsmų, kad pakliūvėte iš visokius išmėginimus. O tai džiaugsmas, ar ne? O tai džiaugsmas nelaimingai kažką patirti, nelaimingai kažką gyventi. Ne, sako, laikykite džiaugsmu, kai pakliūvate į visokius išmėginimus. Supraskite, jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę. O ištvermė te subręsta darbu, kad jūs taptumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokojantis. Ką reikia, kad nieko nestokočiau? Išmėginimo. A tikrai. A ta kaip nors kitaip gal. Žinot, mes tokiai dėrybas perinam su Dievu. A tai tikrai taip jau čia būtina mane išmėginti. Gal galima kažkaip kitaip? Ar galima kažkaip? Gal ir galima. Bet tik per išmėginimą. Ir vis tiek, suprantat, viešpas parasi iš savo žodį, tam žodžiui daugiau metų, negu tu esi čia žemė. Ir jis pasakė, sako, džiaukis kaip papuolis, nes tai yra apie tai, kad tu subrėsi ir nieko nestokosi. Ir žinot, kada tu pradedi nieko nestokoti? Kaip Billy Graham'as pasakė, būti turtingu yra tik tais du keliai. Daug turėti arba mažai norėti. Ir va čia tu apsispręsi ir sprendat, kada tu perini tuos išmėginimus, kada tu perini visus tuos dalykus, tas nieko nestokosi, gal tik dėl to, kad tau tiesiog, tu žiūri ir tau svarbiausia Dievas, tau nieko daugiau nereikia. Kam man visa tai, jeigu nebus Dievo? Kam aš turėsiu visa tai, jeigu aš neturiu Dievo šalia savęs? Kam man visa tai? Kaip psalmėse Dovydas sako, ne kariuomenės dydis apsaugo karalių, ne didelę galiai išgelbsi karžygį. Ir žirgų laukti pergalės tuščia viltis, kad ir kokie ristūnai jie negali išgelbėti. Tikrai viešpats sergi tuos, kurie pagarbėjo jo bijo ir pasitiki jo ištikimą meilę, kad išgelbėtų nuo mirties jų gyvas ir išlaikytų gyvus bado metu. Mūsų viltis viešpatyje. Jis mūsų pagalba ir skydas, jis linksmina mūsų širdis, nes mes pasitikime jo šventuoju vardu. Tai būna su mumis tavo ištikimoje meilė viešpatė, nes mes į tave žvelgiame. Ne nuo to, kiek tu daug turi, priklauso tavo sėkmė. Jeigu viešpatės nėra, tai kas? Koks skirtumas kas? Koks skirtumas kas? Mes čia mes mėgstam žiūrėti tokį serialą, su, detektyvinis serialas. Ir ten 60-mečio Anglija. Ir prasideda tos gaujų karai visokiausiai, ten mafijos ir panašiai. Ir atsistoja komisaras prie lango, dar žmonės tikėjo Dievu, pasižiūri į miestą ir sako, veltui saugo sargybinis, jeigu viešpats nesaugo. Ta prasme, va, taip ir yra, tu veltui stato statybininkas, jeigu viešpats nestato, veltui saugo, jeigu viešpats nesaugo, veltui, jeigu viešpatės nėra tavo gyvenimo šalia tavęs, veltui tu visą kitą darai. Ta prasme, visą kitą tiesiog subirės, jis išnyks kaip ūkas, jo nebeliks. O tada kur viešpats? Ir tu stovi vienas dikiniai, nes viešpatė šalia irgi nėra, nes tu nieko nedarai, kad jis būtų šalia. Iš tikrųjų, kartais viešpatis taiko, šiais laikais nepedagogiškas priemonės mūsų auklybai. Tai pasakyta šiuo laikiniu, kažkaip labai nepedagogiška. Bet viešpats, jisai yra pedagogų pedagogas. Jisai žino, kaip tave išauklėti, jis žino, ką tau pasakyti, jis žino, kaip tave paspausti, jis žino, kaip tau padaryti. Jisai puikiai tą žino. Ir žinot, kada mes perinam visus tos išmėginimus, kada mes esam išbandomi, kada mes praeinam ištvermės mokyklą, aš manau, kad tada tie žodžiai, kur mes gėdam, kur mes meldžiamės, Tėve mūsų malda, tiesie tavo valia, jie bus ne tik žodžiai, formuluoti, bet jie bus mūsų gyvenimo atspindys, jie bus tai, kas skambės iš mūsų vidaus. Nes mes suprasim, Viešpatie, jeigu ne tavo valia mano gyvenimą, tada kas? Tada kas? Ir aš taip laukiu to momento, kad aš savo gyvenimą, man Dievo valia bus svarbiausia, kas man yra reikalinga. Dievo valia man bus stipriausia, kas man yra reikalinga. Ir kai aš sakysiu, Viešpatie, te bus tavo valia, aš turėsiu omeny, kad Viešpatie, tavo valia, nu, mano valia ir tavo valia ir ta man valia. Ir valiokim valia, nu, valia, te bus valia mums visiems valia. Aleliuja. Ir niek, tu nebe, pats nebesupranti, ar tu čia Dievo valios prašai, ar Dievo nori įtikinti, kad tavo valia yra jo valia. Bet kai tu pasakysi, Dieve, noriu, kad tavo valia būtų mano gyvenime. Kaip Jėzus Getsemanės sode, Viešpatie, te bus tavo valia, jis tą ir turėjo omeny, te bus tavo valia. Nes jo valia, Kristaus valia, buvo nekentėti. Bet jis sakė, Tėve, te bus tavo valia. Ir kad mes savo gyvenime gebėsim tai padaryti, kaip mūsų tas, žinot, tas paklusnumo klausimas, ar aš paklusiu Dievo valiai. Ir jeigu tu paklusi Dievo valiai, aš nežinau, kas tada bus. Bet bus kažkas gražaus. Bus kažkas gražaus. Tai va, brangiai, pasimelskim. Brangus Dieve, tu esi karalių karalius ir viešpačių viešpats, tu esi mūsų gyvenimo alfa ir mūsų gyvenimo omega. Tu pradėjai juos ir tu juos užbaigsi, Dieve. Bet tas tarpus nuo pradžios ir pabaigos, Viešpatie, kuriuo mes einam, kur mes trypiam žemę, Viešpatie, kur mes savo žodžiais ardom orą, Viešpatie. Kartais mūsų burnoje būna tiek daug žodžių, Viešpatie, kad mes net patys jau nebesuprantam, ką kalbam, kaip kalbam, kodėl kalbam, kur kalbam, Viešpatie. Bet mes taip prašom tavęs, kad tavo malonės gausa, Viešpatie, mūsų gyvenimuose tiesiog galėtų rasti vietą. Dieve, mes prašom tavęs drąsos pasitikėti tavim iki galo. Mes prašom tavęs supratimo ir suvokimo, Dieve, kad mes suvoktumėm, kai tu kalbi, Viešpatie, per savo žodį mums, kad mes jį ir suprastumėm kaip tavo žodį, kurį tu kalbi mums. Aš tau, Tėve, už viską, ką darai. Mes esam tau dėkingi už viską. Viešpatie, būk palaimintas mūsų gyvenimuose, Viešpatie, iš tikrųjų. Mes prašom tavęs, kad tavo malonė būtų su mumis, Viešpatie, kad tavo malonė būtų prie mūsų, kad tavo malonė būtų aplink mus, Viešpatie. Apsaugok mus nuo mūsų pačių, Dieve, kad mes iš tikrųjų būdami savo gyvenimuose kiekvienus iki bandytumėm ir gebėtumėm, Viešpatie, prisiminti, kad tu esi aukščiau tų gyvenimų. Tu esi aukščiau tų gyvenimų. Ačiū, Viešpatie, už viską. Jėzus Kristus vardu. Amen.